som les Women's Planners.
Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvindas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan do pod galego. Despois do noso descanso de verán e hiato, que foi un descanso máis longo da habitual e foi por culpa miña, estamos aquí. Temos que agradecer inmensamente toda a paciencia que tivestes, que a nosa audiencia tivo nesta espera, e os posibles temas para programas futuros que tamén nos foron dando todas as persoas por redes sociais. Teño a sensación, non sei se para vos tamén é así, de que terminamos a terceira temporada e a partir de aí comezaron a sair unha serie de temas de actualidade imprescindibles. Beixos non consentidos ou filmes sobre bonecas á parte, pois agora toca saudar a malvada profe, a Janito e a Sara. Como estades?
Boa tarde.
Hola, que ganas tiña de vervos xa.
Sí, nos vimos, a ver, as Women's Planners fixemos unha reunión de verán, pero disto hai xa 3 meses, porque a pausa das vacacións de verán, ao final, acabaron sendo de, que? 4 meses, quizáis, unha cosa polo estilo. Mima, canto tempo. E que paciencia
teñen. Creo que desta vez, cando decimos que xa choveu, de verdade choveu.
Literalmente foi o mes de outubro máis chuvioso dende hai non sei cantos anos, entón podemos tomarlo de forma literal.
Desde que eu me licenciei no 2006, creo, por aí, que estivemos 50 días chovendo. Agora creo que levamos 40 hoxe domingo que estamos gravando, pero quizáis cando saia o episodio xa leves algún máis. Pois sí, moitísimas grazas a todas as ouvintes porque tiveron moita paciencia, porque realmente moitos nos contaban que nos necesitan para limpar, por exemplo, que non limpan igual se non teñen o podcast posto de fondo, que non se motivan. E nos que temos moito que limpar nas casas, varios de nos estamos no medio das reformas, algún con eles acabadas, é unha metade, outras por empezar, que temazo das reformas para esta temporada.
Vai ser temazo para podcast.
Vai ser temazo, sí. Algún dos temas máis felices, porque tamén nos vai tocar falar de algúns temas feos este ano, pero de hoxe, que votastes vos, son as bonecas, o tema do que imos falar. Entón, Carme, queres darte a entrada falando da orixe desta palabra ou deixasme a min a quenda filosofía?
Non quero, a verdade é que non quero. Preparástelo ti, largas ti.
A Carme cansa de facer a filologización.
É que leva 6 meses, seis semanas de permiso e xa é duro volver a ser filóloga. Pois eu, como non fixen hiato, podo vos contar que a palabra boneca é curioso porque é unha palabra prerromana, é dicir, unha palabra desas que xa estaba aquí na Península Ibérica antes de chegaren os romanos. E era unha palabra que acabada en A, así, non? Monica, da que despois desa palabra que entrou nas linguas romances como feminina, se derivou o masculino, quero dicir, ao revés do que se fai moitas veces. Entón, eu vou manter aquí que a palabra boneca serve tanto para unha boneca nena ou para unha boneca feminina como para un quen, imos facer a imposición da palabra boneca como boneca é unha palabra neutra. Entón, a partir de agora, todos son bonecas. É un termo que ten unha carga de xénero tan forte, é unha manifestación pois bastante peculiar da masculinidade frágil e como os homes evitan esta palabra para referirse ás súas bonecas, ás bonecas con que eles xogan ou que eles gustan. E prefiren termos como figuras de acción, que a mí foi moitísima gracia. Porque mesmo a forma masculinizada de boneco lle soa un pouco pexorativa, por alusión á boneca. Aínda que as bonecas son tan antigas case como a propia civilización, as máis bellas que se conservan son do Antigo Exipto. E isto se lles temos que facer caso aos arqueólogos que nos din que todas esas figuriñas de mulleres prehistóricas tiñan valor ritual, que non eran bonecas, sino deusas da fertilidade, cousas destas. Non? Pero, en épocas máis modernas, e até mediados do século XX, as bonecas eran un xoguete típicamente feminino. E, por este motivo, cando a empresa Hasbro lanzou nos Estados Unidos as primeiras bonecas G.I. Joe, que foi no ano 46, isto, no 1946, que estaban baseadas, como xa sabedes, nos soldados estadounidenses que viñan de gañar a Segunda Guerra Mundial, tiveron a necesidade de acuñar a expresión figura de acción, action figure en inglés, porque pensaban que o termo boneca, en inglés doll, que é bueno, unha palabra pues, neutra como son os sustantivos en inglés, ia botar para atrás os nenos e rapaces a quen ian dirixidos, os G.I. Joe, e que non os ian mercar. E iso, pues, a mí faime bastante graza, porque esta é unha diferenciación que chegou ata os nosos días. Non? Estes homens que andan por aí coleccionando funcos ou bonecos de Lego, que sei eu, non lle chaman bonecas, ainda que son bonecas. Carmen.
Ai, sacaste o tema dos funcos. Os funcos sería para outro programa aparte, todo o que están a desprazar, non? Os funcos, o consumo cultural, porque onde antes eran librarías, agora son estantes de funcos. O do funco é unha cousa tremenda.
Red flag.
Pero como...
Coleccionismo de funcos, red flag.
Como estábamos nun inicio moi filolóxico, pois quero deixar este apuntamento filolóxico para recordarvos que a articulación que une a man ao brazo chámase pulso.
Pulso. Non boneca.
E entón, non boneca. Por si, porque é unha cousa que me encontro moitas veces nos escritos dos meus alunos e alunas, e hai que explicar. Daí ven pulseira, ten toda a lógica porque está no pulso. E, entón, xa que teño aquí a pose da palabra, pois pregunto-vos se erades de bonecas na vosa infancia. Cal tiñades que era así a vosa favorita ou tiñades máis dunha favorita? Se gostabades máis de bonecas que fosen unha muller ou un bebé? Sara?
Bueno, eu co que dixo a malvada profe de que os bonecos ou bonecas deseñadas para rapaces non se chaman bonecas. Acabo de lembrar que cando eu era pequena había uns bonecos que estaban moi de moda que eran os Action Man. É que faime moita graza,
como
a masculinidade é máis fráxil que calquera tipo de boneca que poidades imaginar. Pero bueno, eu así en termos xerais non era moito moito de bonecas cando era pequena. Gustábame máis outros xoguetes distintos, pero sí que tiña algunhas bonecas, tiña as típicas Barbies, aínda que, bueno, non lles facía demasiado caso. Tiña varias, tiña unha que era a Barbie ximnasta e outras Barbies clásicas. E despois, a mí gustábame moito cando era pequena unha Bratz que tiña, que era unha Bratz enorme, debía ser unha Bratz de como 1,10 m ou 1,20 m, que era igual de alta que a min naquela época, que me encantaba, esa encantábame. Levaba comigo a todas partes, que as súas botas de plataforma blancas. Eu alá iba a camiña Bratz super, super feliz da vida. E cando era máis pequena, lembro que tiña un boneco que era como un bebé, que tamén daquela era do meu tamaño, porque teria eu, pois, 2 anos ou así, teño fotos con ese boneco, de feito, que se chamaba Pipo, e que o levaba tamén sempre a todas partes. Bueno, tiña algunha boneca para peitear e así, pero esas non me gustaban tanto. Gustábame moito unhas que había que eran as Betty Spaghetti, que eran así como máis, que tiñan o cabelo como de plástico e tal. Desas lembrome porque aí meu pai ensinoume a facer trenzas nela. Aí aprendín. E tamén tiña, cando era pequena, unha boneca destas de porcelana, que era unha boneca negra. Que iso era unha cousa, no, a finais dos 90, aínda era unha cousa moi rara. Diso sí que me lembro, porque era a miña boneca diferente, entre aspas. Saboridiña.
Eu adoraba bonecas, adoraba, e ainda adoro. E caín en moitas marcas e fun escrava de encher cartas aos Reis Magos pedindo iso. A parte boa é que eu herdei moitísima cousa da miña irmá. Entón, tiña Barbies como de varias décadas distintas. Na miña época foi máis a Chabel, o Baby Fever, pero sí, tiña algunhas que eran como imitando, non? O corpo de unha muller ou un adolescente, como a Barbie ou a irmá, que era Skipper, que xa non sai, creo que non sai moito no filme Barbie. A Chabel, e aparte tiña a Barbie e tamén gostaba de ter o que sea en casa ou descapotable ou non sei que, eu toleaba moitísimo con eso. Tiña despois algunhas bonecas que sí que imitaban bebés, pois o Nenuco ou o Baby Fever, moitas barriguitas da miña irmán, aquelas barriguitas que eran así como barriguitas do mundo, que podían ser algunhas racializadas, e moitas era unha cousa que hoxe son, se as vedes, son un estereotipo completamente insultante da cultura de moitos países. O que eu gostaba e ainda conservo, e eu conservo gran parte destas bonecas e ainda a miña filla xoga, e a verdade é que me dá como custa-me traballo deixarlle iso. Non son como o home da caverna do androide do Simpson, que ten aínda as cousas plastificadas e tal, pero son super cuidadosa coas miñas bonecas. Entón a nena ten 3 anos, ten así aínda as mans de manteiga e a min custame moito. Entón, por exemplo, algo que non lle deixo e vou tardar en mostrarlle son as miñas Polly Pocket, que non sei se lembrades as Polly Pocket, que eran como unha especie de polveira de maquillaxe que abrías e había ali un mundo de cousas que che collía no peto dunha peza de roupa. Espois teño outra cousa que non é nin imitando a unha muller enteira, nin a un bebé, son bustos, non? Pois era unha Gwendolyn, que se chamaba Gwendolyn, que era da miña irmá, entón era a típica cousa para ensaiar maquillaxes e penteados. Unha cousa que eu sempre quixen e nunca conseguín, porque xa meus pais dixeron, bueno, chica, tal vez estexamos a pedir demasiado e teñas bonecas por encima das túas posibilidades, era ter unha xirra. Lembrades-vos de xirra?
Nin me soa o nome.
Janito fai que sí coa cabeza. Entón, pero He-Man sí, non?
Ah, sí.
Claro, pois Xirra.
Fixeron hai non moitos anos unha serie de debuxos animados de Xirra tamén.
Claro, pois o meu primo Lorenzo tiña moitísimos He-Man, tiña un que me encantaba, que lle podías meter petardos na cintura, entón ele abaneaba cos petardos e saía el lume e era a hostia. E tiña despois a paralela, que era Xirra. Eu, se algunha fabricante está escoitando, creo que é o momento de facer bonecas de Xena a princesa guerreira. Aí deixo a cousa. A ver, que hai que moita man levantada. Malvada profe, o Janito terán que contar algo da infancia.
Non, Janito, de feito creo que ainda tiña a palabra antes que a ti. Entón deixo que fale el.
Eu cando era pequeno non consideraba que eu xogara con bonecas, non por nada, senón porque para min as bonecas eran pois a Nancy e a Leslie, que eran bonecas co pelo, que se podían peitear ou vestir, todo iso. E o que tiña eran clics de Famóvil, o que agora é clics de Playmóvil, ou os Playmóviles. E o meu irmán tibera e os Madelman, que aínda me lembra de cando en vez que ellos destruín todos. E eu tiven algún Hyperman. Non tiven os Air Gun Boys, que eran de 2 en 2, de 3 en 3, tenelos todos que faciles. Deses tiven un ou dous soltos, non tiven moitos Air Gun Boys, pero eran todos bonecos de rapaz, que, a diferenza das bonecas de rapaza, eses habitaban ser duros, os meus defeitos clics eran plástico duro, non eran nada flexibles, ni sequera tiñan moitas articulacións, tiñan só a articulación da cadeira e a dos hombros, non se podían flexionar nos xeonllos,
Nin da cadeira tiña.
A cadeira, sí. Podías mover as pernas para sentalos.
E non individualmente.
No, claro, era unha articulación, non unha, sí, por cada perna.
A cadeira era clara.
Unha cadena. Agora, se non lembro mal, teñen, bueno, xa ao final de Teloseu teñen os pés eran móviles, e agora teñen as mans, podense xirar, os pés son móviles, poden mover cada perna por separado, pero lín hai non moito tempo que andan en dificultades os fabricantes de Playmobil. Non sei que problemas teñen, non sei se subirá o prezo do plástico ou simplemente que hai outras modas e xa non se xoga con estes xoguetes. Pero tiña moitísimas cousas. De feito, tiña o barco pirata, tiña naves espaciais, tiña coches de bombeiros, tiña grúas, tiña moitísimas cousas. Tiña dos clics. E o meu xogo social moitas veces incluía a violencia, lóxicamente. Era unha cousa que nos 80 non podía ser de outra maneira. No, eu facía unhas como un guións de momentos de como de ataques ou roubos, algo así, planificaba todo.
Atentados terroristas.
Depende da perspectiva do que relate. Se teñía éxito non son terrorismos. En calquera caso, tamén xogaba o Tente, que era outro xogo, que isto non é tema para hoxe, pero era alternativa española, era unha marca española que facía non eran iguais que os Legos. De feito, tamén, esa tamén o tentaron recuperar a época, pero eso tamén é tema para outro día. Malvada profe.
Pois eu non era moito de bonecas. Tiven algunhas, tiven variado. tipo, tive un nenuco, tive, que non, ao nenuco creo que non lle fixe moito caso. Co que máis lembro xogar de pequena eran unhas bonecas que, bueno, moi pequeniñas, que eran as pinipón de antes, que eran aínda máis pequenas que as de agora, máis grandes que as Polly Pocket, pero pequenas, e que ademais foron pasando por todas as miñas curmás e curmáns, que aínda recuperei algunhas hai pouco tempo. Vese que aínda que somos brutos, sobreviviron, eran de moi bo plástico, eran duros.
Eran duros,
porque as cousas das as Barbies e estas cousas das miñas curmás dos 90 xa non duraron igual que os meus dos 80, no. Aquilo era duro. Pois teño aí algunhas, aínda vos hei de ensinar. Entón, eu era máis de pinipón, porque o que me gustaba era montar as casas, montar as granxas, montar as árbores. O que me gustaba era construir cousiñas. E gustaban moitos xogos de facer, os Nova e así. Pero sí que tiven algunhas Chabel, que me non tiven Barbie nunca, sí que me tiven algunhas Chabel que me facían máis graza, eu creo que porque eran máis pequeniñas ou porque parecían máis nenas. E confeso que hai non moito tempo, igual hai 5 anos, quizáis menos, comprei unha Barbie. Despois explicarei por qué, pero bueno, ten que ver con que se parece a min a Barbie. Que é algo que a mí é obvio, cada persoa que o ve di, hostia, é ti, o sea, son. Carme.
Confeso que fun eu quen colocou esta cuestión no guión e non foi así unha cuestión que estivese aí por ningún motivo. Eu creo que dentro do feminismo hai como moita xente que se sente como culpable, non? Por ter xogado antes con Barbies ou porque gostase de Barbies. E incluso isto creo que se viu no verán, cando saiu o filme, moita xente en redes sociais feminista tivo que xustificar e dicir, bon, eu non era moito de Barbies, eu era máis de barriguitas, pero fun ver o filme. Entón, creo que tamén dentro do feminismo pasamos o día a xustificar o noso ocio e pasamos o día a non sei, a dar explicacións de con que cousas temos que pasalo ben ou non. Non sei se tamén estades de acordo con
isto. Eu xa che digo que non, porque xa che digo, igual que de nena, non tiña especial querencia por así por as bonecas de moda que lle chaman, non? Así, uh-huh. Tipo Chabel, tipo, no, perdón, xa, tipo Barbie, que eran as bonecas que eran como fashion dolls, non? As bonecas de moda. O encanto fun maior e tiven, curiosamente, xoguei a restaurar, que me gusta moito restaurar cosas. Xa con 17, 18 anos púxenme a intentar restaurar as Barbies das miñas curmás, salvándolles o cabelo, pegándoas, repintando, non sei que. E despois de adulta iso, comprei así un par de Barbies porque me fixeron graza para min e que están, por certo, metidas como as do tolo da tenda de cómics aínda no plástico. Sara.
Pois eu, tirando un pouco do fío do que dixo Janito sobre os de Playmobil, que tiñan así un pouco de problemas últimamente cas súas vendas, quería reflexionar un pouco sobre como evolucionaron as bonecas cas que xojan as crianzas nas últimas décadas, porque eu, por exemplo, pregúntolle a miña nai ou ao meu pai como eran as bonecas cas que xojaban eles ou os xoguetes que tiñan. Moitas, bueno, pois tiñan así algunha figuriña de madeira ou de cartón. Miña nai, mira, aínda temos unha boneca de miña nai na casa de porcelana que me atormentará para sempre, que eu de pequena vía esa boneca de porcelana cos ollos así abertos, un vestido vermello e unha pañoleta negra na cabeza que xuro vos que é terrorífica. Eu non sei se iso é un xoguete pa un neno ou pa unha nena ou a protagonista dunha peli de terror, do que falaremos máis pa diante, non? Pero eu creo que as bonecas, pois, que foron cambiando, evidentemente, cos tempos, non? Entón, quería preguntarvos que cambios apreciades vos nas bonecas que hai na actualidade respecto ás que xojabades vos, se hai máis representación de bonecas racializadas ou con distintas corporalidades. Que vos parece, malvada profe?
Pois eu, por unha parte, sí que vexo que nas bonecas sí que son máis mainstream, non? Como as Barbies ou as Bratz, das que falaches antes, e agora hai as Monster High, que son semellantes as Bratz.
Encantan as Monster High.
Son como moi góticas.
Pero creo que as Monster High, aínda que sacaran película, sí, agora, están un pouco pasadas de moda. Xoga a miña filla, sí, con elas cando era pequena.
Son de cando era pequena xa,
Voltaron. Sí, agora hai esas e outras que se chaman Enchantimals, que son entre adolescentes mesturadas con animais. Entón, hai Enchantimals que ten cara de gata. Non sei se as coñecedes, as Enchantimals. Coñecedes?
No.
Non estades postas no mundo da infancia.
No, bueno, que algúns chegan a primeiro de eso xogando con bonecas, pero como vos dicía, sí que aprezo que hai nesas bonecas, ¿no? Nesas series, sí que quizáis máis diversidade racial, pero ao mesmo tempo, respecto a cando eu era pequena, as bonecas parecense máis entre sí, porque cando eu era nena estaba bastante repartido o mercado, coido eu, entre diferentes tipos de bonecas, porque tiñas desde as Pinipón, que eran completamente rectangulares, unisex, non? Que o único en que se diferenciaban os bonecos neniños das neniñas eran que lle cambiabas a perruca. Había as barriguitas, que eran bebés ou nenas, non? Porque podías, o sea, polo tipo de roupas que tiñan, pues podías interpretalos como nenas, todas gordechiñas, non? Coas cabezas así moi grandes. Despois había bonecas máis tipo de moda, como a Chabela, a Barbie, e despois chegou a Cindy tamén. Despois estaban as Nancy's, que tía Nancy pues, tiña aspecto de nena de, non sei, 9 anos ou 8 anos, máis ou menos. E agora, case todas teñen ese aspecto de boneca de moda. É dicir, case todas as bonecas que eu vexo agora, salvo quizáis as Pinipón, que tamén están bastante de capa caída, que son así máis pequeniñas, parecidas igual a un non sei se un bebé ou unha nena pequena, case todas son bonecas iso adolescentes, non? Monster High, Bratz, os propios nomes aluden pois do Monster High ao High School, non? Ao instituto, a que van ao bacharelato. Ou as Bratz, pois a pura palabra Brat, que é como niñata, non? Ou algo así, a cría en inglés. Entón, non sei dicir se mellorou moito ou non. Sí que Barbie, que é a boneca como a máis vendida do mundo, mellorou moito na representatividade porque comezou a incorporar máis tons de pel. Antes había como dúas ou tres e realmente só as brancas eran fáciles de atopar. Agora tes bonecas desde negras coa pel super escura até a clásica Barbie loira pasando por rubias, castañas de pel, hai nas ata con vitíligo. Tes Barbies con discapacidades, tes Barbies baixiñas, que por iso iba a dicir que eu comprei unha Barbie, porque é unha Barbie baixiña, como tipo petit, que máis baixiña que as outras Barbies, e tenase o cabelo castaño como a min longo e iba vestida como a min. Tes Barbies que teñen pois membros amputados e sustituídos por membros ortopédicos, pero creo que esas Barbies ao final que as que nos gustan máis as adultas ou que as compramos máis as persoas adultas que as nenas. Eu non coñezo ninguna nena que compre que xogue cunha Barbie gordiña, aínda que realmente estes en todos os supermercados as Barbies plus size ou como chamen, non, de talla plus. De talla grande. Nunca coñecín unha nena pequena que xogara con ela, así que coñezo adultas que as compran para sí mesmas. Por iso me, non sei, me chama a atención. Creo que hai como unha dobre que hai motivos para optimismo, pero ao mesmo tempo non demasiados.
Sí, eu tamén penso que quen fai esas compras normalmente son as nais das nenas, para que tamén as nenas pues estean dentro dunha posición de un mundo máis corporalmente diverso en sí. Pero o que vexo é que sí, que no fin as nenas continúan demandando unha Barbie loira, magra, máis canónica, en fin. Eu agora teño un amigo que está a facer a colección dos Ken, despois do filme Barbie, xa tiña el algúns Ken e agora decidiu coleccionar máis, e entón concordo co que dixo a malvada profe, porque na verdade ten... díxome que era relativamente fácil chegar a facer toda a colección dos Ken, porque así como hai moitísimas Barbies que se fabrican o ano, pois hai tal vez un ou dous modelos de Ken por ano, entón a historia dos Ken resúmese en 200 unidades ou 300 ao máximo. Entón si, sí, ten Kens con vitiligo, con síndrome de Down, con algún membro amputado, algúns que son así como máis drags, ou que na propia caixa, non sei como está expresado, pero ven como que son abertamente da comunidade LGTBI. E si se faz unha comparativa, non, tamén é certo o que dicía Sara, que antigamente, pois non sei, a miña nai non é exemplo de nada, porque a miña nai naceu nunha casa rica, entón ela mesma sempre di, non, que ao lado dela había nenas que estaban xogando con a mazaroca de millo, e entón os pelos o pavón da mazaroca era a propia melena da boneca, non? Entón con iso criaba máis ou menos unha boneca. E a miña nai pois, era do tempo en que os meus avós podían comprarlle la Cayetana, el Juanín, e sobre todo o boom que foi na súa época, que era la Mariquita Pérez, por exemplo.
Hai Mariquitas Pérez na casa da túa nai aínda, e que son unhas xoias.
Claro, por cousas, estas cousas dramáticas da xerdanza, así de agora a casa tócame a min, entón xa non entras máis, a miña nai perdeu moitas das súas pertences. Entón non o ten. E era algo que era, ou seja, é algo que eu creo que é unha espiña que lle quedou, decir, se eu levase algo desa casa, creo que ela diría, se eu levase algo desa casa, serían, por exemplo, algúns desas xoguetes. Porque, basicamente, tamén a roupa confeccionada para esas bonecas tamén era a miña avoa que lla facía. Eu creo que isto tamén o vivimos moito nas nosas casas, non? Eu tive moita roupa que dos meus bonecos que era feita pola miña nai, que hoxe, iso é impensable, algo tamén que é unha mudanza dentro deste mundo das bonecas, non? Casi todas as cousas das bonecas de agora son compradas, moitas na altura eran artesanais tamén, ou que non tivo bonecos vestidos coa súa propia roupa de bebé, é dicir, de tites bodies de bebés que terminas por poñer o baby fever ou o nenuco ou que sexa, e a min pasoume. Malvada profe.
Eu aprendín a crochetar propiamente para facerlle roupiñas a Chabel. De feito, lembro así como facerlle unha saia, un chaleque, ese tipo de cousas. Pero mira, a propósito que estamos a falar da representación e do importante que é para as nenas verse refletidas nas súas bonecas, ben porque lle poñen a súa roupa, ben porque se parecen a elas, temos que falar do famoso test da boneca. Que o test da boneca é un test desenvolvido por dous psicólogos afroamericanos a finais dos anos 40, para demostrar como a segregación na sociedade, pero especialmente a segregación escolar, afectaba a autoestima das crianzas de cor nos Estados Unidos, non? Para quen non o coñecer, este test consistía en que unha serie de crianzas facían unha entrevista cos dous psicólogos que lles puñan diante dúas bonecas. Unha boneca era unha boneca, pois, obviamente racializada, de cabelo máis escuro e pel máis escura, e a outra unha boneca branca, de aspecto así anglosaxón, loira e tal. Preguntabanlle aos diferentes nenos e nenas cal pensaban que era, por exemplo, a boneca con certas cualidades positivas, a boneca boa, a boneca educada, a boneca riquiña, a boneca inteligente. Sempre sinalaban a boneca branca, non? Pero por outra parte, cando lles preguntaban cal coidas que a boneca que se parece a ti, pois esa era a boneca negra, non? Entón, iso dicía moito tamén de como se percibían a sí mesmos, porque a boneca negra era a que despois relacionaban coas cualidades negativas, cal é a boneca parva, cal é a boneca mala, cal é a boneca desobediente, cal é a boneca porca, etcétera, etcétera, non? Este test, pois, serviu para darlle un pulo bastante grande ao movemento contra a segregación escolar nos Estados do Sur, que non acabou ata, pois, quizás 15 anos despois, non, de que se fixera ese test por primeira vez. Pero o que me parece moi interesante é que lin un artigo hai pouco tempo, que, pois, bueno, que vos puxen aí no guión tamén, non, por se o queríades ver, en The Conversation. O artigo chamase What I Learned When I Recreated the Famous Doll Test, que aprendín cando eu recreei o famoso test da boneca. Isto está feito por unha mestra, está contado por unha mestra que intentou reproducir ese test, pero en troques de facer preguntas directas ao alumnado, o que fixo foi nunha aula diversa onde la daba clase a preescolar de, creo que era de 5 anos, por unha serie de bonecas que tiñan 4 tons de pel diferente, había pois unha branca, unha latina, e dúas afroamericanas, unha coa pel máis cor chocolate, digamos, e outra máis cor café. E ver como as crianzas interaxían con esas bonecas, non, como xogaban con elas. É unha cousa que chama moito a atención e que, independentemente do ton de pel das crianzas, todas preferían xogar coas bonecas brancas, que eran, considerando brancas tanto a loira como a latina, que a latina era que, curiosamente, recibía máis atención cando do que se trataba era de peiteala ou de facerlle cousas bonitas. As bonecas de aspecto afroamericano, e que tiñan o cabelo tamén, non, afro, cando xogan con elas, pois moitas veces dicíanlles palabras ou frases desagradáveis, como, ai, que feo tes o cabelo, aquí non teño nada que facer con isto, tal. E tamén percibiu que con máis frecuencia eran despersonalizadas, percibidas puramente como obxectos, e pisadas cando tiñan que acceder a outros xoguetes, mentres que si tiñan que pisar, pois, unha boneca loira ou a boneca latina para chegar aos outros xoguetes, o que facían era afastalas, pois, porque lles tiñan máis consideración. E penso que, pois, bastante terrorífico, non? De do que, bueno, do que o xogo coas bonecas desvela da autopercepción das crianzas e tamén, pois iso, como dicíamos, do importante que a través das propias bonecas as crianzas desenvolvan unha empatía, non? Unha empatía cara aqueles que teñen a pele escura, que son diferentes deles ou que son igual a eles, cando son elas mesmas as persoas de cor. Carmen?
É que quixen buscar este dato e non o encontrei, pero é algo que me lembro de estudar na facultade. Non era exacto con bonecas, pero era unha réplica desta experiencia científica. Eran como fotografías robots de persoas que non existían. Entón tamén lles puñan a alumnado da Galiza, claro, isto debeu de acontecer nos 90, non? Cal desas persoas, que era unha mostra de 20 retratos, creían que falaban galego. Entón, as persoas dicían que os que falaban galego eran aqueles retratos que consideraríamos dentro do estándar non tan agraciados físicamente. Entón, as persoas máis lindas pois eran as que eran identificadas como castelán falantes. Este teste da boneca foi pois tamén replicado en varios países. Eu normalmente sempre lle poño algún destes vídeos ás turmas que eu teño, daqueles vídeos que son feitos no Brasil, porque o Brasil aínda ten unha problemática tamén de convivencia racial bastante grande e non deixa de impactar aínda nos tempos de hoxe.
Carme, xa que estás a falarnos do Brasil, ti és aquí a experta en como son estas bonecas noutras culturas, porque a nosa idea de boneca, que pode ser desde iso, unha mazorca de milla, unha boneca de porcelana tradicionalmente, é diferente noutros países e culturas. E tiñas algunhas cousas anotadas das que nos querías falar.
Sí, pois atrevime a colocar dous casos, podría comentar un terceiro, só que non sei o nome do terceiro, pero podo comentarlo así despois. De comentar os dous primeiros, pois son sobre países onde eu estive, por un pouco contar a experiencia, non? Pois, primeiramente en Rusia, sabedes que é case imposible estar en Rusia sen nunca ver unha matrioska, case diría un símbolo cultural. Entón, a historia un pouco da matrioska está aí a cousa dividida, porque o Xapón, por exemplo, di que realmente a orixe da matrioska está no Xapón, e Rusia di que non, que a orixe da matrioska pois está en Rusia. Mas realmente tamén é unha cousa como a min é un xoguete que me fascina, porque creo que hai aí varias habilidades. Primeiro, a habilidade manual de abrir e fechar, é dicir, a miña filla xogou con moitas matrioscas que temos por aquí por casa. E despois é a cousa, non, de que abres unha boneca, dentro hai outra, entón supomos que aí hai un xogo coa maternidade, non, unha cousa materno-filial, de pois está a avoa, está a filla, está a neta, que a neta terá por si outra filla e a filla terá por si outra filla, non, ata chegar á bonequiña máis pequena. E iso, pois, tamén son uns materiais que eu creo que aquilo xa non ten nada que ver coa actualidade, non? Porque na actualidade ninguén xa está xogando con bonecas que sexan de madeira e aquilo, pois, fosilizou e convertiuse como nunha imaxe de país. Outra boneca, que esta xa sí que a teño máis recente, é a boneca Lele, pero se sodes fiéis ouvintes deste programa, e a boneca Lele, pois xa falei dela, pois é unha boneca das culturas primarias, das culturas otomís do México. Entón foi criada expresamente, é dicir, era con fins, e isto aquí é bonito para min, para que as nenas aprendesen a trenzar o cabelo. E entón están a boneca representada coas cores da bandeira mexicana, cos bordados mexicanos, e é unha explosión de colorido, non? Entón é para unha habilidade do día a día, non tanto como para un xogo de maternidade ou de ensaio dese certo instinto. E despois sei que me lembro, porque o vin, na África do Sul había outra boneca, só que non fun capaz de dar co nome, que aí sí que me explicaron que era unha boneca de fecundidade. Entón ti naces e és unha nena, entón danche unha boneca, así nada máis o nacer, que tens que conservar sempre até o día en que ti tes unha filla. E entón, cando teñas a filla, dáslle esa boneca. E a ti, no momento en que ti és nai, tamén che dan outra boneca por se tes unha segunda filla, e así seguido, non? E acredítase que esa boneca pois teña tamén iso, pois certos elementos de máxicos de fecundidade. Non sei, por exemplo, tamén é bastante típico, agora xa non tanto, pero non sei se lembrades, cando as feiras eran feiras e comezaron a vir persoas que eran de países latinoamericanos e eran así de orixe indígena, pois traían antigamente, agora xa non, porque só venden carcasas de telemóvel e cousas de plástico. Pero houve unhas bonecas que se chamaban quitapenas que tiñas que dormir con elas debaixo da almofada, alegadamente contabas un problema, non? E no día a seguir, pois a boneca pois como que retiña dentro de sí o problema e a ti se che esquecía e creo que son como cousas así bastante rituais, non? Aínda que, por exemplo, a malvada profe dixo no inicio que tiña moitas destas bonecas valor ritual e despois un día, se un día facemos un programa sobre arqueoloxía, tamén haberá que dicir que significa iso de valor ritual para los hombres. porque normalmente non teño nin puta idea. Entón digo, valor ritual.
Valor ritual.
E era unha cousa que caía de caixón, pero como era do mundo das mulleres, pois non tiñan demasiada cabeza e dixeron valor ritual. Porque ainda vin hai pouco que habían, non sei que covas, uns coitelos amarrados no teito da cova con un cordel. Entón, algún arqueólogo dixo, ui, isto, valor ritual. E despois unha arqueóloga dixo, non, señor, isto é para que o coitelo quede aí guardado e ningún bebé ou neno sexa capaz de cortarse porque están ali arriba. Entón, non é valor ritual. En fin, que me estou liando. É un pouco un repertorio que vos dixen do que eu fui máis ou menos como Willy Fogg amateur aprendendo por aí do valor das bonecas no mundo. Malvada profe.
Pois sí, estas bonecas teñen esas funcións moi específicas, chámalle rituais, máxicas ou como quixerdes, pero as nosas bonecas, as bonecas de Occidente, as bonecas da sociedade postindustrial, para que serven as bonecas? Sara?
Pois a nivel psicolóxico, o xogo simbólico que fan as crianzas cas bonecas ou con elementos de aspecto humanoide é moi importante para o seu desenvolvemento e para o desenvolvemento da súa personalidade, non? De feito, cando isto non sucede, significa que hai algún tipo de alteración ou alguna neurodiverxencia, que hai algo diferente, digamos, non? Bueno, ao final eu creo que o xogo simbólico é representativo das normas sociais ou das cousas que a sociedade quere para esas crianzas. E, por suposto, aquí, como en outros aspectos da vida, pois tamén hai un nesgo de xénero. Porque, por exemplo, pois a moitas nenas pequenas regálanselle bebés, nenucos, carriños, todos os produtos necesarios para cuidar dese bebé, como empurrándoas cara a unha maternidade obligatoria, non? Como para que vayan de xeito inconsciente aprendendo ese rol ou aprendendo que ese é o rol que se agarda delas, non? Digamos que é como un xoguete con miras a futuro. Malvada profe, que opinas ti?
É un tema curioso, non? Porque eu tamén antes estábamos a falar dos xoguetes nos adultos. Non falo de xoguetes para adultos, ese é o seguinte punto que creo que compartí. Falo das bonecas que compramos como adultas e que eu teño lido, últimamente falase moito isto, de sandar a crianza interior. É dicir, sandar esa nena interior que quería xogar con esta boneca ou quería facer isto ou aquel outro. Tengo que dicir que o meu gusto por certas bonecas non ten que ver con iso, porque de feito me chaman a atención algunhas que daquela non me gustaban, e pola contra, de pequena encantaban, por exemplo, as casas de bonecas con esas bonequiñas pequenas de porcelana, que agora tamén me resultan un pouco sinistras, pero a min sí que me gustaban de nena. O que me chama a atención é que, por exemplo, cando vexo noutras mulleres adultas, e que sí que din que o fan un pouco por iso, non, por curar as nenas a que non lle deixaron xogar con certas cousas, polo motivo que for, ou incluso por non haber cartos, por non haber diñeiro, e comezan a coleccionar bonecas pois, na mediana idade, non? Sen necesidade de haber crianzas de por medio, mulleres sen fillas que deciden gastar eses cartos entre a súa propia casa de bonecas, entre a súa colección de Nancy's, entre as súas barriguitas, en comprar en Wallapop ou en Vinted, pois, Pinipón, poñamos por caso, non? de vintage, non? Destes dos anos 80 ou 90, que todo iso se censura moito. Dicir, iso é censurado socialmente cando fan as mulleres. Eu coñezo moitísimos homens adultos, atrevo-me a dicir que máis a metade dos homens adultos que con quen me relaciono así a nivel amistoso cultivan ese homo ludens, imos lle chamar, non, interior, esa persoa lúdica ou como lle queirades chamar, sen ningún tipo de complexo. Mercan legos, mercan figuriñas de acción, mercan bonecas de superheróes, mercan bonecas de do que sexa, non? Das cosas que lles gustan, incluso de deportistas, etc. etc. E non, nunca senten a necesidade de xustificarse, nin creo que socialmente, máis alá de algún chiste, teñan que dar moitas explicacións. Pola contra, cando as mulleres comezamos a facer ese tipo de cousas, hai casi unha psiquiatrización do asunto, non? De por que esta muller necesita facer isto. Parece que como o natural nas mulleres é cuidar de bebés de verdade, que lles gusten, por exemplo, pois os bebés de xoguete, as bonecas bebé, fose unha especie de desvío extraño e non que as mulleres temos dentro o mesmo homo ludens que teñen os homes, e que a todas nos gusta xogar con cousas e nos gusta tamén posuir obxetos bonitos, non? Porque temos unha cultura do material, etc. E ademais hai unha cousa que as mulleres sí que non facemos aínda, non hai un mercado nisto para as mulleres, que é o das bonecas sexuais. Sara, que nos querías contar ao respecto?
Sí, isto é un tema que dá bastante do que falar, porque creo que todas vimos en calquera sitio, nas despedidas de solteiras, bonecas hinchables, pero eu nunca na miña vida vi un boneco hinchable. Eu creo que existen, pero que non hai mercado. De feito, sí que hai estudos que afirman que as mulleres, á hora de escoller obxetos, xoguetes para adultos, como ben mencionabas ti antes, María, pois prefiren vibradores ou succionadores, digamos, elementos sen forma humana. E, sin embargo, entre o público masculino triunfan as bonecas hinchables. Non se cadra a boneca hinchable que imaginamos cutre, a típica boneca hinchable que inflas como se fose un flotador de praia, pero agora entra en xogo no mercado bonecas moito máis sofisticadas, feitas de silicona, con apariencia cada vez máis similar á humana, con tacto que recordan máis a pel. E ao final, eu creo que o problema destas bonecas é un pouco a representación de corpos que se fan con estas bonecas, que ao final pois non deixan de ser os cánones de beleza que marcan a sociedade tamén. E tamén un pouco como o público que accede a este mercado trata este tema, non? Eu creo que hai, por exemplo, nas webs que se dedican a vender este tipo de bonecas, hai comentarios moi feos propios de incels, como por exemplo que a boneca, claro, non se queixa, fala pouco e cumple, e por iso é moito mellor que unha muller, según estas persoas, non? Entón, eu creo que é como a cousificación das mulleres ou a deshumanización das mulleres levada ao seu máximo extremo, que é sustituir unha persoa por un obxecto inanimado que non ten vontade e que fai todo o que ti desexas, non? Entón, a verdade é que eu creo que isto pode ser un pouco problemático. Sobre todo, máis de cara ao futuro, aínda co tema de robots sexuais, inteligencias artificiais dedicadas a isto, porque ao final a liña é moi fina, non? Ata que punto unha inteligencia artificial pode sufrir as consecuencias dun trato degradante ou non, hai moito lugar a debate, eu creo que nun futuro próximo sobre este tema. Malvada profe ou saboridiña, non sei quen tiña a palabra.
Creo que quería dicir algo, Carmen, antes.
Pois era xusto que me parece moi importante o que acaba de dicir Sara, porque eu creo que sobre a mesa máis de unha de nós encontrou moitas veces o típico comentario, que agora Sara acaba de dar o argumento de porqué, e o típico comentario é: ah, entón se unha muller compra un succionador de clítoris é unha muller que está empoderada, pero se eu compro unha boneca hinchable son un loser. Pois uns minutos atrás deste programa está a explicación, seguides atentamente escoitar o que acaba de dizer Sara. Mabada, profe.
Sí, no, solamente quería en realidade pues, reafirmar, darlle a razón a Sara, en que eu penso que todo isto acontece porque as mulleres non estamos educadas nin polas familias, nin pola sociedade, nin sobre todo polos medios de comunicación para percibirmos os homes como obxectos inertes. Entón, é por iso que cando as mulleres escollen xoguetes sexuais, dou por feito que buscan cousas afastadas, en realidade, da representación dun home normalmente, porque non o perciben como a representación dun home, sino algo co que elas interactúan, como poderían interactuar coa súa propia man, puño por caso, pero non con outro ser. Pola contra o asunto das sex dolls, Sara estaba a falar do tipo de corpos que se representan, que están un pouco ao gusto do consumidor, non? Pero que un dos temas máis escabrosos é que en algúns países de Asia que estaban a fabricar sex dolls destas con aspecto de crianza prepúber, que xa existen, vamos, para un público pedófilo, ¿no? Que de alguna maneira pois reforza as súas condutas e as súas fantasías.
Sí, é que incluso algunhas veces como que o argumentan como algo terapéutico para alguén que é pedófilo, que me parece así un pouco de, a ver, isto hai no que revisar.
No, de feito,
os
estudos que hai demostran, claro, que ese tipo de cousas o que fan é normalmente reforzar reforzar, claro, a fantasía, reforzar a tendencia, sí, incluso pois, un pouco banalizala, non como algo que é completamente inofensivo. Mas...
É como validar que, sí, iso é algo lexítimo.
No, a mí pareceu-me como casi o mesmo argumento de que se non houvese prostitutas habería moitísima violación. Entón é como, necesito que haxa este tipo de bonecas porque eu non me podo conter, entón vou violar non sei cantos nenos. Entón creo que hai argumentos que, sinceramente, mi maiña, hai nos que revisar, sí, bastante.
Pues sí. Bueno, a propósito de cousas desagradáveis, pero dunha maneira desagradáveis dunha maneira moi diferente, cousas desacougantes, volvamos sobre esas bonecas de porcelana, esas bonecas antigas, esas bonecas de ventrílocuo, e sobre todo todas as que coñecemos polo cine. Todas as que coñecemos polo cine, Carme.
Isto eu non sei se comentei no episodio do medo, porque igual tal vez nese momento a min non se me ocorreu que lle tiña medo a estas cousas, pero de verdade que, eu, convidadesme a dormir e no cuarto que me dades hai bonecas deste tipo, digo que, por favor, que mo retiredes, porque eu de verdade que sinto que me veñen matar á noite. Nunha das viaxes do meu compañeiro trouxome como super prenda de despois da viaxe era un títere de Tailandia, que non podía ser máis sinistro aquilo. Tiven que pasar como o típico de ritual de canto gostei, vai estar aquí na vitrina 3 días, e despois agachouse, porque non...
Pero era destes que teñen como fíos, para que ademais xa que ademais fíos, poden moverse, que
É que son incapaz de describir aquela expresión, pero era como un xogo de cellas de que fillo de putísima son, que te vou matar pola noite. Era unha cousa
de verbo, vamos, con cara de verbo.
Era moi tremendo. E estas películas tamén de chegou e hai un espírito, e entón hai un espírito dentro dun boneco, dunha boneca, paso fatal, non podo con iso. E cando estaba grávida tampouco podía ver ese tipo de cousas porque me puña moi mal. Eu lembro na infancia, un amigo de meu pai que estaba emigrado nos Estados Unidos, trouxo un día, veu a nosa casa, e trouxo dos Estados Unidos unha boneca desas que falaban, que daquela non era como con unha locución, daquela tiña como uns discos dentro. Tiveronme que quitar porque a boneca toleou e comezaba a falar ela soa sin dar llaón ni nada pola noite, entón pasaba fatal.
Ai, que medo.
Porque era a típica cousa que te levantas, ves que a tes apagada e ves que o disco que tiña, que o sei perfecto, tiña discos atrás nas costas e como con unha especie de buratiños que eran como simulando un altofalante, e vías que lle daba voltas ao rosco do disco, e dixen, no, isto ten que ir, e terminaron meus pais por darlle a boneca a outra persoa, entón, non sei se outra persoa está viva ou morta.
A maldición pasou pa a próxima.
Claro, non sei, tal vez agora fixe un roteiro dun filme de terror nisto, pero pasei non moi mal, non. E despois estas cousas que son así tamén, como de bebés, de, como se chaman, bonecos newborn e todo isto, que son tal cual bebés.
Por favor, que horror.
Tiña un reborn.
Eso, reborn.
que é como...
A min dame moi
mal. A miña tía unha desas.
Claro. Tiña. Eu lembro-me
de... Tem ainda... Pero que pasa que non está na casa, na casa súa nai. Pero sí,
a min aparecenme...
Pero é de aí 16, 17 anos, a Bonnie.
Eu cando fun comprar, das poucas cousas que eu comprei, así nos preparativos para cando a Mara ia nacer, comprei... Que me pagou a miña irmán, foi unha prenda da miña irmán. Pero esas cousas hainas que probar, in situ. Entón comprei, pois este... É como este trapo que te atas ao peito e ás costas, e entón o bebé vai metido dentro dese trapo. Entón, na tenda, dixome, non, non, pero podes probalo. Valo probar con un bebé que era un boneco destes. E puxeronmo e dixen, ai, Dios, pois esa era unha cousa super tétrica. Non, pois, impresionou-me o peso.
Agora esa miña mamá, Carmen. Agora esa miña mamá, tens que levarme contigo. Uf,
impresionou-me o peso do boneco, porque era, dixome, non, este boneco pesa 3 kilos, que foi máis ou menos o que
claro,
pesou a miña
filha. Claro, como moi realista,
total,
demasiado.
Total, total. Despois, os brazos estaban así como os braciños dun bebé, que tampouco, claro, quedan así como con peso, pero medio inanimados, porque aínda non moven moito os brazos, os coitados dos bebés. Demasiado realismo para min. Non, prefería que me puxesen un enuco pa probar como era aquilo, porque no fin era... experimentar como se puña e como se sacaba, porque ten a súa técnica. Tremendo. Non sei vos que experiencias tedes con estas cousas, pero malamente.
Sara?
Pois resulta que o medo este que comentas ti, Carme, ás bonecas, é moi normal, é unha cousa bastante estendida que ten nome propio. Chámase automatonofobia, porque resulta que as bonecas dan medo por teren rostros que son inquedantes, porque teñen rasgos moi similares aos humanos, pero sen chegar a selo de todo. E a min isto é o que me pasa cos bebés reborn, que me dan un mal rollo terrible, e que prefiro 10 bonecas de porcelana mirándome fixamente toda a noite que un boneco dese de bebé hiperrealista. Que ademais, dame tamén como, pareceme moi tétrico, como algúns vídeos que me saían ás veces no TikTok de xente, sobre todo xente adulta, pois xogando con eles como se foran bebés de verdad.
Sí.
Dábame un... non sei, deixaba un mal corpo tremendo.
Que houve moitos vídeos diso de xente en avión, non? Que o pasa mal no avión e que levaba un bebesín deses tamén.
Ai, que medo.
O de termos grima ou medo das bonecas, como dixo Sara, é unha cousa pois moi humana, pero até o punto de que hai todo un subxénero de películas de bonecas asasinas ou de bonecas sí, malditas. Quero dicir, hai tantísimas que non sei se queredes vos citar algunhas, porque a ver, cando eu era nena ou adolescente, estaba Chucky, o boneco diabólico, que, por certo, estivo nos cines, eu creo que foi a primeira película que lembro no cinema dobrada en galego, de estrea, así de cinema de estrea. Agora mesmo está Annabelle, pero eu lembro unha película de terror desta de... Bueno, que lembro tela alugado no cineclub, digo, no videoclube, cando existían os videoclubes, nos anos 90, que era unha peli de finais dos 80, que se chamaba así Dolls, unha película de terror do ano 87, pois que vai de bonecas asasinas, basicamente. Pero ademais, eu creo que todos os fans da ciencia ficción, un pouco do terror, coñecen pois, The Twilight Zone, coñecen A Hora de Alfred Hitchcock, ou Alfred Hitchcock Presenta, e en todas esas series había xa, nos anos 50, 60, episodios adicados ven a boneca maldita, que é un xénero de seu, a boneca que en realidad ten un espírito dentro ou algo polo estilo, ou os bonecos que teñen vida propia, que moitas veces son bonecos de ventríloco, que son tamén pues, sí, bastante terroríficos, que inspiraron, por certo, outro boneco de terror moi actual, que é o de So, non lembro que nome ten, o da serie...
Ai, sí. Sí, e máis tamén o da película de Dead Silence, que é un boneco de ventríloco.
Son bonecos de ventríloco, ¿no? Que se diferencian por eses cortes que teñen o lado da boca. Pero, ademais, cando falaba Sara da automatonofobia, é moi gracioso porque este medo aos seres inertes que parecen humanos pero non chegan a selo, están tamén un pouco na orixe do sinistro, do concepto propio concepto do sinistro, este concepto que foi acuñado por Sigmund Freud, polo pai da psicoanálise, que alguén dirá, pero si esa palabra sinistro xa existía antes, sí, pero viña da palabra sinistra que tiña que ver con a esquerda e tal, pero o sinistro, como entendemos hoxe, unha cousa que é sinistra, é un concepto relativamente moderno. E Freud, para explicalo, emprega unha noveliña, bueno, novela no sentido alemán, un relato máis ou menos longo de E.T. a Hoffman, nada que ver coa banda armada, que ten un personaxe que se chama Olimpia, e agora, por favor, pois, se non o lestes, spoiler alert, mas quero dicir, o relato chamase O Home da Area e Olimpia é un autómata, non? E todo vira alrededor do protagonista, que un pouco Pailán, namorando deste autómata, que é propiedade deste Home da Area, que é unha especie como de home de circo desa época, non? E que leva esta muller fermosísima por aí. Entón, claro, esa idea do sinistro, ademais, conecta con do sinistro como medo aquilo que é casi casi humano, é casi casi familiar, pero non chega a selo. Conecta 100 anos máis tarde, nos anos 70, coa idea do Uncanny Valley, non? O val do sinistro, o val inquedante, que é un concepto que ten que ver cos autómatas e coa inteligencia artificial e co que poderíamos chamar pues, replicantes, non? En Blade Runner, etc. Este termo acuñou un experto en robótica xaponés que se chamaba Masahiro Mori, pues, para falar precisamente de por que os androides, canto máis se parecen aos humanos, menos riquiños nos parecen e menos nos gustan, non? Por que R2-D2 ou, como se chama o que vai con el, C3PO, nos parecen pois simpáticos e riquiños, pero cando unha boneca ou un robot ten un aspecto extremadamente humano imitando a pel, etc., pero non chega a parecer humano de todo, nos resulta moitísimo máis inquedante, non? E aí, pois xa que, bueno, fiando un pouco co do cinema, tamén un dos meus pues, filmes así que estéticamente que os meus filmes preferidos na súa estética, que é Metrópolis de Fritz Lang do ano 25, pois aí temos a María, bueno, María é a protagonista, pero tamén o robot, o androide que crean, non, os malos do filme para facerse pasar por esta personaxe feminina e que bueno, que é como unha icona, non, de visual do cinema mudo. Carmen.
Eu creo que debemos temer os bonecos, xa vai no noso ADN cultural, porque mesmo na cultura xudeu-cristán, o primeiro boneco foi Adán e foi o pai dunha mala raza tremenda. claro, é mellor que lle temamos, porque ao final os seres humanos terminamos por ser os máis destruidores, salta a vista que é así. Despois de todas estas dicas que deu a María, pois sabedes que esta é a miña parte preferida do programa. Non vai haber programa onde ou non dea dicas, este era un programa de abertura máis aínda. Entón, cando estaba aí a pregunta de con que boneca xogábamos, esquecín unhas que creo que poderían voltar e deberían voltar porque daban tamén bastante xogo para as crianzas teren máis xogo coa man, era algo que te aproximaba máis das manualidades. Eu estaba moitas veces doente cando era crianza e a miña nai comprada unha cousa que daquela se chamaban mariquitas de papel. Entón, seguides a internet...
Oh. Claro, eu adoraba esas
encantábame, mariquitas. Porque era o ritual de abrir como esa libretiña de mariquitas, coller a tesoura, recortar esa silhueta, ver que complementos lle ias colocar, e entón, aínda hai anos, fun buscalas e hai algúns PDFs por internet, entón podedes, se tedes un pouco esa saudade, voltar esas bonecas porque me parecían, ademais, preciosas. E creo que, non sei, a miña nai comprabas en quioscos, non sei en que momento isto desapareceu, pero encantábame. A edición diso estaba sempre como moi cuidadinha. Traio-vos entón unha música e máis unha curtametraxe. A curtametraxe chamase Alma, e cheguei a ela por pois unha vez buscando por curtas de animación para traballar en clase de L, porque eu tamén dei aulas de español para estranxeiros, entón dei con esta curtametraxe, que acontece, pois non a loxa de bonecas, xa non digo máis. Pero se procurades en internet Alma curtametraxe, encontrádelo, e foi tamén unha curta que gañou varios premios, porque tamén artísticamente creo que o deseño é espectacular. E despois a música, pois trouxe unha música de dúas artistas angolanas que son top, son dúas artistas de Kuduro, e unha é como o máximo que hai ali, a maior crack de Angola, chamase Titica, é unha artista de Luanda, canta Kuduro normalmente, así o xénero a que se asocia, e é unha cantora trans. Entón, pois, membro activo dentro do colectivo do país, pero tamén vai cantar o Pride de Lisboa, non sei se cantou neste ano non, creo que non. Foi aí, hai algúns. Entón, esta canción de Titica con Ari, que é outra artista angolana, pero en vez de ser de Luanda como Titica, é de Lubango, chámase Ollo Boneco. E entón, animo-vos a que escoitedes a canción, porque creo que tamén derruba bastantes estereotipos sobre o que é o Kuduro, o que é África, basicamente. E fai falta, fai bastante falta. Janito.
Creo que estaba antes a malvada, profe.
Sí, pois, para dar as miñas dicas, eu de música vou recomendar dous clásicos, porque, aínda que estou segura de que todas as ouvintes as coñecen, dunha das cancións, de feito, xa falamos aquí cando falamos de Eurovisión, se non lembro mal, pois non é mal día para collerles Spotify e metelas nas vosas listas, non? A primeira é Poupée Désir, Poupée de Son, que é unha canción preciosa que cantou Franz Gall en Eurovisión no 1965, e que fala pois desa dualidade das bonecas, como falabas ti, pois da Mazaroca do Millo fronte a Mariquita Pérez, non? A boneca de cera e a boneca de palla. Bueno, pois esas dúas bonecas. É moi bonita, además a voz dela é pois absolutamente angelical. E despois, por suposto, Bambola de Patti Bravo, tremendo temazo, ademais para os que nos gusta temazos. A lingua italiana, é un temazo para pechar festas e demais, e cantar a berros, é fantástica. E de cine, pois xa dixen unha chea de cousas, pero non por iso quero deixar de recomendarlle a todo o mundo que vayan ver a película sobre bonecas do ano, que é o filme de Barbie. Ademais, recomendo
Por favor, que gran filme.
É que me decía un episodio e non nos cadrou, e agora está un pouco como desfasado falar disto.
Xa.
Pero
eu a min chamaronme que foron moi curriños os da Radio Galega para ir falar ali do filme, non? Pero claro que eso sí que foi durante, bueno, mentre estaba aínda nas salas, pero de verdade que é un filme que recomendo ver a todo o mundo, se tedes fillas ou fillos de máis de 12 anos, pois acompañadas, se non tedes crianzas, por favor, xuntádevos coas vosas amigas, vestívevos de rosa e poñede tacóns rosas ou uñas rosas ou unha suadeira a rosa, como levo hoxe, que vou de Barbie deportista, e facede a mamarracha todo o que vos guste ou vos apeteza, e non deixedes que eses mesmos idiotas que se disfrazan todos os domingos para berrar como animais ao aire libre, vendo como corren aí 11 señores dándolle patadas unha pelota, vos digan que sodes parvas por disfrazarvos ou por vestirvos de rosa para ir ao cine coas vosas amigas e para pasalo ben. Eu fun ver Barbie cun vestido de flores rosas maravilloso, e desde aquí agradezo o malvado profe que puxo unha camisa rosa para vir comigo.
A ver, María,
reivindiquemos o noso dereito a ser unhas mamarrachas,
que
por
te
favor.
Estás esquecendo do superfotón que fixemos o día do teu aniversario.
Que ademais todas as nosas seguidoras en redes xa viron a foto que de Ken e Barbie de Carme e de Janito día do meu aniversario, que a Carme levaba unha bomber rosa fursia que era maravillosa, e ademais como levabas, eran uns tenis así como de lentexoulas tamén un pouco a coxa.
Eran de purpurinas.
Ah, eran de purpurina, sí, que eran maravillosos. Era todo moi rosa e moi, moi bonito. Pois eu recomendo que a vexades, porque de verdade é unha película un pouco lisérxica, non? Ten algo de utopía e de distopía, as dúas cousas. Ideal para xente que lle gustaran clásicos dos 90 como Toys, a de Robin Williams, ou que simplemente teñan curiosidade, non, por ver un dos filmes do ano, que ademais é unha cousa divertidísima. Janito.
Pois eu aínda que xa vin Barbie coa miña filla, que collín prestado un polo que despois non devolví, un polo rosa, non vou decir onde o collín prestado, pero non o roubei, simplemente o collín nun armario que non era o meu, alguén da familia. Pero bueno, agora vai estar en breve en stream, o sea que supoño que volveremos ver na Mollo Dollo Casa House, veremos outra vez a peli de Barbie. O que sí, eu quería recomendar, bueno, aparte de Toy Story, que aínda que é unha serie bastante longa, que ao final parece que co paso dos anos vai perdendo un pouco da potencia que tiña os primeiros filmes, é unha serie de filmes que realmente, creo que son bastante coñecidos, entón non estamos aquí descubrindo nada novo, pero bueno, son temas, son filmes que teñen unha potencia dramática bastante, bastante importante. Poden chegar a ser bastante emocionantes.
Ramón,
e despois, quería recomendar, bueno, incluso tamén de terror, teñen escenas de terror, non só de drama, de comedia tamén. Quería recomendar un par de series, unha que é máis descoñecida e que tampouco recomendo un pouco para a xente completista de Joss Whedon, os que sexan moi fans de Joss Whedon xa coñecerán, que se chama Dollhouse, que vai sobre unha un pouco raro, unha serie de ciencia ficción na que unha xente se lle borra a memoria e se utilizan para... se aluga a xente. Digamos que os propietarios da Dollhouse alugan a xente para facer cousas. Pode ser para tarefas sexuais ou para outro tipo de tarefas que inclúan violencia. Bueno, é unha serie interesante. Fixose unha tempada, despois renovouse por unha segunda, cambiou de... bueno, tive unha peripecia un pouco extraña ao que a trama. Despois a pregunta que está un pelín conectada na trama no fondo, que sería Westworld, que é máis coñecida, unha serie que está baseada no filme do 73 de Michael Crichton o Parque Xurásico, que é un autor de ciencia ficción e director tamén, que é director de Amenaza de Andrómeda, por exemplo, que fixo cousas así de certo mérito. A peli original estaba protagonizada por Jules Reiner, que facía de autómata, e está ubicada nun mundo no que hai uns parques de atraccións poboados de autómatas que son teñen figura humana, son androides, e totalmente realistas, pero que non pode facer dano aos visitantes. Entón, permítese que os visitantes do parque puedan operar sen control, nin moral, nin poden facer o que queiran, violencia, sexo, todo o que queiran, e cada día resetease a memoria do que serían os NPCs que viven a súa vida nun bucle continuo interpretando un papel programado para eles. Isto, bueno, vai perdendo o rumbo conforme vai pasando a trama e pasa todo tipo de cousas. É unha serie bastante interesante que estive vendo agora, consultando, tivo 4 tempadas, eu vi só as dúas primeiras, pecha un arco. Eu recomendo moito a serie, pero bueno, é bastante coñecida tamén. Non sei quen lle tocaba agora.
Pois eu, para pechar as dicas cunha nota spooky, xa mencionei antes a película, que é dun boneco diabólico, por suposto. Un boneco de ventríloco, que ademais a min particularmente son dos que máis repelús me dan. Pois recomendo vos, en castelán chamase Silencio desde el mal, en inglés é Dead Silence, que é unha peli do ano 2007, creo que é, de terror, que está xenial, vai vos encantar, ten xiros argumentais bastante interesantes. Bueno, se despois non podedes dormir cerca de bonecos de ventríloco, a culpa non é miña, eu aviso.
Pois moitas grazas, Sara. Eu estaba o Janito a falar de Westworld, estaba a pensar que podíamos ter recomendado Blade Runner. O que pasa que eu creo que os autómatas ben nos poden dar para outro episodio enteiro. O de hoxe xa acabou. Moitísimas grazas, señoras, por estardes hoxe connosco. Moitísimas grazas por todas as dicas, como sempre, Saboridiña.
Foi moi bon voltar a estar na casa.
Sí, é verdade que dá gusto, falarmos sí. De novo. Sí, moitas sí. Grazas, Sara, de todas as túas explicacións psicolóxicas.
Moitas grazas a vos, foi un placer reunirnos de novo aquí facendo a Woman's Planeación.
E moitas grazas tamén, Janito, aínda que hoxe falases menos, sei que escoitaches como a sempre.
Moitas grazas a vos. Eu quería despedirme hoxe facendo unha petición aos nosos ouvintes. Levamos moito tempo de parón, entón as nosas fies ouvintes que algunhas pedían que voltáramos, outras non sei se se lembraban de nos, pero bueno, se nos escoitan, que por favor que nos recomenden. Non só nas redes sociais, senón tamén no mundo real. Se as recomendacións no, nas redes son prata, as recomendacións no mundo real son ouro, por favor, recomendádenos para que cheguemos a máis xente, a máis mulleres que nos escoiten.
Ben falado. Pois moitas grazas a todas as bonecas preciosas que nos escoitan e falamos dentro de dúas semanas. Chao, chao.
Deica.
Chao, chao.
Chao, chao.
Somos las Woman's Planners.